Já jsem minulej, teďka tento víkend od pátku, byl na tom setkání starších křesťanských sborů. To je, myslím, jednou za rok takové posezení. Bývá to u Fridlantu nad Ostravicí v tom areálu té akademie mladých křesťanské. Tak se tam znovu sešli bratři a několik sester. Byla tam Irča Zemanová, tak to bylo takový veliký přínos a i tam měla nějaké trošičku povídání. Z mnoha sborů, bylo nás tam asi 70, teď jsem trošku ztratil, jestli jsem to řekl. A tím tématem byla misie, nebo šíření jako růst sborů, multiplikace, oni to nazvali takovým slovem, který, ale znamená to, že jako bychom měli růst a zakládat nové sbory. Byli tam pozváni hosté, tři. Jeden, já nebudu říkat jména, ty nejsou až tak podstatný, ale jeden byl bratr ze Slezské církve, který říkal svoji zkušenost nějaké obnovy, protože to je taková tradiční evangelická církev, v tom polském pohraničí obzvláště. A on vlastně jako mladý přišel do sboru, který už měl nějakou půlstaletou historii nebo i déle, byla tam budova, ale bylo tam jenom 15 starších lidí. Takže vykládal o tom, jak vlastně tam působil a jak sloužil. A ten sbor dneska je takový živý, schází se jich asi 70-80, působí v té komunitě. Jedna ze zajímavých věcí byla, že když tam přišel, tak oni měli obyčej být na zvony v 8 hodin ráno v neděli. 5 minut. A on si uvědomil, že to asi leze na nerv všem kolem. Všem sousedům. Tak potom se to změnilo. Říká, že dosáhl toho, že to zkrátili z 5 minut na 2 a zvoní už až 9. A pak ještě v poledne. Takže ten postup je, a takový nějaká jeho poučka byla, že ty změny musí být dělány s citem vůči těm lidem, kteří jsou, že to jde dělat radikálně. A uvedl příklad, že třeba představa byla, že chtěl posunout a lépe by se hodilo, kdyby to piano nebo varhany, co to nebylo nalevo, ale bylo napravo. A to bylo neprůchodné, to bylo neprůstřelné, ale že prostě toho dosáhli tím, že to posunuli každou neděli o 10 cm, až lidé si pak nevšimli, že je to najednou na druhé straně. A tak to bylo jako jenom příklad, že by se tak stalo, ale už tam ty varhany vůbec nejsou. Nemohli se vyhodit, dali se do nějakého muzea, kde se na ně hraje jednou za 2 roky, ale všichni jsou spokojení. Takže to bylo takové to poučení, že člověk sice může mít někdy pravdu a je potřeba udělat změnu, ale důležité je, jak k tomu člověk přistoupí. A samozřejmě toho řekl mnohem více. Pak tam byl další bratr pozvaný, který působí na Vsetínsku a založil takzvanou síť Network s tím, že v podstatě důraz na to, co ten používal, taková ta korporátní slova multiplikace a takový ty, co člověk hledá nějaký překlad český. A on, ten měl zase spoustu pouček, spoustu statistik a čísel, jak to má fungovat. A v podstatě ten důraz byl, že říkal, že bychom se měli snažit, já to tak trošku měním, protože vždycky ten důraz byl takový extrémnější, aby všecko, co v tom sboru děláme, bylo zaměřeno na misi. Aby jsme nebyli zaměřeni jenom do svého středu, ale přemýšleli, jak může vyučování, služba, chválení, všecko být něčím, co může oslovit a nést to evangelium, tu zprávu dál. Říkal, já nevím, kde oni to berou, jako jak na to přichází, ale třeba říká, že sbor, který do 7 let nezaloží další sbor, tak v podstatě už to je to potom těžké. Jo? Tak to by bylo beznadějné už teďka jako pro myslím většinu světa. Ale potom také říká zajímavý údaje, což jako vychází z praxe, to není nic založeného na Biblii, ale že sbor je takovou rodinou do počtu zhruba 60 lidí, kde se ještě lidé znají a kde je možné takhle komunikovat, jak my se teďka bavíme. A potom, pokud ten sbor neudělá nějaké změny, tak se dostavuje krize jako takového nějakého, že kolísá kolem toho čísla, se to padá a že člověk jakoby musí pojmout jakoby jiné důrazy a jinou organizaci a přizpůsobit tomu, že ten sbor roste a třeba ta neděle potom nabere jinou formu, ale naopak zase musí být nějaké skupinky, kde právě to rodinné prostředí a ty vztahy se mohou rozvíjet, kde se lidé mohou sdílet, jo, protože ve to členem sboru těžko může každý přijít potom a sdílet se, jak co prožil. Takže aby tohle bylo zachováno, tak se to musí strukturálně nějak proměnit. Takže zase bylo zajímavý takový ten pohled manažerský možná, nebo jak bych to zase cize nazval. A ten třetí host byl bratr, který měl za úkol nám říct, jak křesťany vnímají ti lidé zvnějšku. Takže my děláme spoustu věcí, ale teď je, jak je to čitelné, nebo jak si to překládají ti lidé, kteří jsou kolem nás. A jestli pak víme, jací jsou ti lidé kolem nás. A tak vykládali, jací jsme Češi, tak nějak jak se proměňuje, jak vnímá, že tam je hodně ten skepticismus a hloubka vztahu, která ale trvá, než se naváže, a spoustu takových jakoby pravd odpozorovaných společenských. A teď to ukazovali, jak oni vlastně mají udělané to setkávání tak, aby ti lidé mohli přijít. A něco jim to říkalo. A teďka tam se pak rozvinula diskuze, jak to funguje, že někdy chodí potom lidé do toho zhromáždění po roky a roky a roky a přitom nejsou spaseni, nejsou znovu zrození, ale pořád chodí. A teď co s tím? A tak se to tam, protože z toho vyplývají samozřejmě různé problémy, že to není jednoduché. Že i když se povede založit nějaký další sbor, tak je to spojeno se spoustou příjemných problémů, ale někdy člověk musí skutečně nad tím přemýšlet a trošičku se s tím popasovat a je dobré slyšet svědectví někoho jiného, kdo to mluvil. Moc se tam neotevřela Bible. Já jsem jako zvyklý chodit, v podstatě jsem ji neotevřel nikdy, protože to bylo spousta takových praktických, pragmatických poučení, což jako má své místo. Ale ten text, který tam jednu chvíli zazářil, nebo aspoň na začátku byl, byla to velké poslání, jak se říká, kdy Pán Ježíš posílá své učedníky do světa. Takže toho bych se chtěl dneska spolu s vámi dotknout, k Tesalonickým se vrátíme příště. Takže Matouš, poslední kapitola Matouše, což je myslím 28. A tam je oddílek v závěru, jak končí celý Matoušovo evangelium, od 16. verše. 11 učedníků pak odešlo do Galileje nahoru, kterou jim Ježíš určil. A když ho spatřili, klaněli se mu, i když někteří pochybovali. Ježíš k ním přistoupil a řekl, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte, získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skončení světa. Takže to je takový důrazný závěr jednoho z těch evangelií a to poslání zaznívá v různých obdobách i v jiných evangelích a ve skutcích, že to dílo, které Pán Ježíš vykonal, je dokonalé a dokonané v tom smyslu, že k němu není nic potřeba přidávat. To, co Pán Ježíš udělal, je dostatečné k tomu, aby člověk mohl přijít skrze něj k Pánu Bohu, když vyzná svůj hřích a přijme tu skutečnost, že Pán Ježíš na kříži na Golgatě umíral i za něj. Ale to, co je k tomu potřeba přidat, je, že to tím neskončilo, že je teďka potřeba tu radostnou zvěst a to, co Pán Ježíš vykonal, šířit a říkat druhým lidem. To bylo poslání Izraele, proto Izrael byl vyvolený, že měl být požehnáním všem národům, měl být tím světlem v tom pohanském, potemnělém té civilizaci tehdejší doby. A teďka to žezlo jakoby přejala církev v tom naplnění těch zaslíbení pro Izrael, že přišel ten vyvolený, přišel Mesiáš a že teďka je to pro všechny. Už není Žid, Řek, muž, žena, vzdělaný, nevzdělaný, bohatý, chudej, svobodný otrok. Tady to vysvobození a ten otevřený přístup pro nás hříšníky, což jsme všichni, je v Pánu Ježíši pro každého. A to je ta zvěst, kterou neseme. To je ten úkol, kromě toho primárního, že samozřejmě si uvědomujeme, kdo je Pán Bůh a s ním máme vztah a oslavujeme ho, tak součástí toho je, že děláme to, co nám říká, a to je, že šíříme jeho slávu, sdělujeme jeho charakter a především jeho sklonění se v Pánu Ježíši Kristu k ostatním lidem. Neseme to evangelium. Takže to bylo ta konference a to je i obsah tady tohohle textu. Co já jsem si tam zase několik bodů, jenom co jsem si všiml, dalo by se mluvit víc, ale začíná to učedníky, kdy tam bylo 11 učedníků. To je zajímavé, protože většinou učedníků bylo vždycky 12. A oni to pak doplnili, aby jich 12 bylo. Tady je zdůrazněný 11, ale trošku to vyvolává takové to napětí, uvědomění si, že to není samozřejmé a že být učedníkem něco stojí a že ne každý je učedníkem. Prostě ten 12. učedník nebyl pravý učedník, ten Jidáš. V podstatě tam tak jenom jakoby splynul s davem, ale pak, když došlo k vyhrocení situace, ke krizi, k napětí, tak on se rozhodl špatně. Rozhodl se zradit Pána Ježíše a odešel z toho kruhu těch jeho následovníků. To slovíčko učedník se moc dneska nepoužívá. Člověk někdy jde do učení, ale je to trošičku jiný, než to bývalo tehdy. Ta představa je, že je někdo, kdo je mistr, kdo je ten, od koho se učím, koho následují. A ten druhý je ten tovariš, nebo ten, který pozoruje a učí se. Není to jenom takový to, že si otevřu učebnici, ale skutečně v té době a ještě nedávno u nás to bylo tak, že jste šli pro někoho pracovat a někomu pomáhat bez úplaty a tam zda byla to, že jste se to od něho naučili. A když jste získali čím lepšího mistra, známějšího, šikovnějšího jste získali, tím jste pak měli v životě potenciál, že budete mít práci, že si vás najmou, protože věděli, aha, tak on se naučil tady od tady tohoto a tím pádem víme, že to bude kvalitní, že má tuhle dovednost, takže to se předávalo v rodinách a pak právě přes ty různé učedníky tovaryše. A tohle byla představa pána Ježíše. Křesťanství není něco, co se dá nacpat za pár týdnů a probdělých nocí do hlavy tím, že člověk studuje, ale je to vlastně cesta, je to následování, to je další ten překlad toho slova učedník, kdy pozorujeme pána Ježíše, kdy ho poznáváme, ti učedníci tady konkrétně v reálu viděli, co dělá, jak se chová, on se s nimi sdílel o své myšlenky, jak přemýšlel, slyšeli jeho učení a po ty 3 roky plus to prožívali, učili se od něho a tím pádem měli potenciál a tu možnost tohle předat dál. A to tady bylo to svědectví. Takže být křesťanem není jenom nějaká nálepka, jak titul před jménem za jménem, ale je to nějaká dovednost, je to nějaká zkušenost. Je to život, který je proměněný, který má tu hodnotu, obsah, kdy může něco dalšího vykonat. A pán Ježíš jim, já to přeskočím k tomu hlavnímu textu a pak se ještě k tomu vrátím, na základě tady tohoto, že byli jeho učedníky, že s ním chodili, jim dává úkol. A říká, jděte, 19. verš, získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Tam se to dalo očíslovat, co všechno jim dává za úkoly, ale ve skutečnosti je to trošičku jinak strukturovaný, protože tam je hlavní sloveso a pak jsou přechodníky, nebo já nevím, jak to gramaticky je, ale správně by to mělo být, jako kdyby se to snažili jsme se přeložit česky tak, jak je to v řečtině, tak by bylo, získávejte učedníky, jdouce, křtíce, učíce. Jo? To znamená, to hlavní je, aby, tak jak ono jich bylo těch 11 učedníků a to, co oni prožili a ta jejich zkušenost, tak aby to předali dál. Jde o ten výsledek, mít ty tovaryše, mít ty, kteří následují pána Ježíše, kteří to pojmou celým životem a teďka jsou k tomu kroky. Samozřejmě je potřeba, oni vyšli. Nemohli zůstat v Jeruzalémě, nemohli zůstat v svým kroužku, v tom společenství, kde si souznili a už se cítili dobře a kde za nějaký ty roky společný prožitý už tak jako se obrousili ty hrany a bylo to jako fajn, bez nějakých konfliktů, ale bylo potřeba vyjít do toho okolí, do toho světa. A museli dělat nějaký úkony, co měli dělat, aby se z ní stali následovníci, tam je zdůrazněno křtěte ve jménu, takže křtíce a učíce, aby poslušnosti. Takže tady ten verš ukazuje, že jenom ten, kdo pána Ježíše zná, kdo už s ním chodí, může tohle poslání splnit. Jo? Že to není jenom nabychlený, ale že je potřeba ten život, abychom my teďka se mohli stát mistry pro ty učedníky ostatní. Protože teďka oni mají pozorovat, jak se ten boží charakter a ta proměna toho, že v nás přebývá boží duch, že pán Ježíš Kristus je naším pánem, jak se na nás projevuje. Kromě toho, že opakujeme ta slova pána Ježíše a to učení, které on přinesl, tak zároveň, jak to vypadá v praxi, je vidět na nás. Oni následují nás, oni následují pána Ježíše, my nejsme tí mistři, oni nejsou našimi učedníky, ale to, aby jsme z nich učinili učedníky, je potřeba, abychom my šli k ním, ale zároveň, aby byl vidět ten život, kdy můžeme mít s nimi a bylo to nějaký jakoby konkrétní, nebyla to jenom teorie. Takže ti učedníci měli činit učedníky. A potom ten smysl té misie, toho výjití je skutečně tady tento. Jo? Není to zaplnit židle, není to někoho apologetický, to znamená nějakým přesvědčováním argumenty přestřílet a zahnat do kouta, že nakonec to uzná a nemá protiargument a tak to teda je. Ale jde o tu proměnu, o tu zkušenost, o to loajálnost, závislost, o to, že vím, jakou hodnotu a ryzost, pravost ten mistr má a já chci být jemu podobný, chci se od něho naučit. Jo, je tam ta autorita toho, který jde za ním, kam jde ten mistr, tak to dělám. A to je ten cíl. To všechno ostatní je tomu jenom napomáhá. Učení, křtění, scházení, čtení, tady písma, když se vyučujeme, různé druhy služeb podle obdarování, které máme, všelijaké možné aktivity, co děláme, tak to má ten jeden cíl a to zaměření na to, že mají být další učedníci, následovníci pána Ježíše. No a teďka to není, že by pán Ježíš nám to jakoby dal a tak spa, já to přijdu zkontrolovat za nějakou dobu, ale to je zarámováno tím, že říká pán Ježíš, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. To je úžasný argument, to je trošičku asi vzato, co jsem se díval do komentářů z Daniele ze 7. kapitoly 14. verš, který mluví o tom, že přišel ten, o kterém Daniel mluví, a byla mu dána veškerá moc a ty národy se mu klaněly. Takže tam je ta situace, kdy si uvědomujeme, že to dílo je vykonané a že pán Ježíš sedí po boží pravici, že je oslavený a že je ten, který má veškerou moc, který kraluje. My to, tohle nesení té zvěstí je v autoritě, je v moci. Není to jenom šíření nějaké filozofie a přesvědčení, ale je to vědomí toho, že pán Bůh, kterému tahle celá země patří a který ke svému obrazu stvořil každého člověka, že pán Ježíš za každého toho člověka zemřel a teďka my jsme posláni, zmocnění k tomu, abychom jim pověděli o tom, že pán Bůh má rád, ale zároveň, že pán Bůh kraluje, pán Ježíš kraluje a že pokud by tuhle zvěst nepřijali, tak jdou do zahynutí. Přichází odsouzení, že tady prostě ta volba není taková, jako znám mám náladu, ale že jde o život a o smrt. Že buď to budu následovat pána Ježíše a tím pádem následuji toho krále, kterému všechno patří a jdu do věčného života s ním, anebo se k té zvěsti otočím zády, ale tím pádem jdu do zatracení. Jsem se prostě vzdal své budoucnosti a jdu do skázy, protože ten král mě k něčemu vybízí. To je ta jedna věc, že to křesťanství není něco podloudného, skrytého, takového jako by nenápadného, ale že je to skutečně v takové té smělosti a vážnosti věci, že reprezentujeme toho pravýho Boha. Že i takový se měl přistupovat, že se nemusíme za to jakoby omlouvat, ale že i když to může být nepříjemné a jsme z toho někdy nervózní a nevíme, jak, jo, jako nechceme se tam jít do nějakých konfliktů a lidí dotknout a hladit je proti srsti, to jako není, ale zároveň my mluvíme o té nejvyšší realitě. My můžeme žít často v klamu a v nějakých svých představách, ale ta pravda, to, jak věci se skutečně mají, je, že pán Bůh je na trůnu, pán Bůh kraluje a je jediná cesta ke spasení, jediné jméno pod nebem, který je daný lidem, skrze které mohou být spasení, a to je pán Ježíš Kristus. A to my zvěstujeme. Takže ten pán Ježíš to dokonal, ti, kteří ho poznali, kteří s ním žili, teďka mají tohle předávat dál. Je mi dána veškerá moc. Takže pán Bůh má všechno pod kontrolou. A potom to končí. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. A nejsme, já mám moc, já jsem tamhle a teďka je to na vás, ale že pán Bůh je v tom s námi. Že pán Bůh, i když tady není teďka fyzicky, tak jak když chodil s těmi učedníky, tak tu svoji církev a ty své, svou rodinu, ti, kteří ty své učedníky neopustil, ale on je s námi. A to si myslím, že jako když někdo neevangelizoval, takovým tom smělém, že jde za lidmi a začne o Pánu Bohu mluvit, tak si to těžko představí. Ale to je jako moment, kdy se člověk cítí úplně nejvíc opuštěný. Jo, protože vy víte, že sice máte pravdu na své straně, ale zároveň vidíte tu propast, kdy ten člověk jakoby skutečně nechápe. Jo, že obrovské oddělení, že vy jste jakoby sami tady a teďka všichni jsou někde, ale jako a teď si uvědomit, že já nejsem v té menšině. Že pán Bůh je se mnou, že mě neopustil. A že i když třeba někdy hledám slovo, že i když někdy jsou odmítnutý, nepochopený, i když někdy jsou já a všichni ostatní, tak ve skutečnosti nejsou sám. Pán Bůh je s námi. A to je myslím, něco velice důležitého, co je si potřeba uvědomit. A pak ta druhá skutečnost je, že ten mistr nás nehodil do vody, ať si plaveme teďka už sami, ale pořád je s náma. Že my vlastně předáváme nějakou živou zkušenost, kterou máme. Že my jsme pořád ti následovníci a ti lidé mohou vidět, jak my následujeme a přidat se. Jo, my se nikdy nestaneme mistry. Jo, to jako není asi tak úplně jakoby cíl, ale předat ten vztah a tu blízkost a ty zkušenosti a tu důvěru, kterou jsme si získali s pánem Ježíšem a do té cesty přizvat ty ostatní. Takže pán Ježíš je s námi, aby na nás bylo vidět, že my na něho spoléháme. My nevykládáme o pánu Bohu, který je někde tamhle, nebo tady žil před 2000 lety, my mluvíme o tom Bohu, a to je úžasný, to dělá Julián, že vlastně ten život svůj, který každý týden prožívá, přenese do toho, jak teďka tady jsme a toho našeho života jako křesťanů. A to je něco, co si myslím, že je srozumitelný, co je uchopitelný a co strhává. Protože ve stejných okolnostech, které žijí lidé na tomto světě, jsme jiní, odlišní. Takový škaredý slovo jinací, že to se nevím. Někdo se chytil, nějak tam zaznělo párkrát jinací a všichni říkali jinací. No, ono to znamená, jako, že jsou odlišní. Tak a ta odlišnost je taková zajímavá věc taky mimo jiné, protože odlišnost znamená, že buď to někoho, kdo je jiný, nenávidíte, anebo vás to strhává. Jo, to máte ve škole, můžete mít třeba šikanu, někdo je jiný a teďka se na něho, jo, když máte nemocnou slepicu nějaká odrblá, tak všichni na ní jdou, protože je jiná. Tak to je takový jako ten negativní. A na druhou stranu, když máte tu smělost a žijete to otevřeně a ti lidé vidí, že reagujete jině, kde třeba by jiný byl popuzený a vy to dokážete přijmout s láskou a odpuštěním, být trpělivý, kde kdyby jiní byli v depresi a zkroušení a vnímali prohru, tak vy pořád stojíte a jdete za Pánem Ježíšem, tak oni to vidí, ty hodnoty, že máte někde jinde, že vám na něčem záleží, že lidi se snaží hrabat. Já jsem byl z Jaří na Křižovicích, oni tam přeměřovali, tady nad Doubravníkem, v lese jsou všude kolíky označený, jak zaměřovali. Jo, ty pozemky a tak, protože aby se nehádali, jak se to teďka tam reorganizuje. Úředníci mám vlastně jako novou ide. No a ta myšlenka byla, že prostě nechápali, že Jaří říkala, prostě posuňte to tady, to já k čemu, jako, že ona byla jediná, která si to chtěla zmenšovat, ty pozemky. Všichni furt se hádali, kde ten kolik na té mezi, aby ten soused měl víc a ten druhý míň. Ona říká, tady to zarovnejte, co já tady s tím. A že to bylo jiný. Takže to je jenom takový příklad, že jako lidi si všimnou, když jsme jiní, když nám něčem, když nám nezáleží na majetku, když nám nezáleží na úspěchu v těch očích tohohle světa uznání. A teďka hledají, co je zatím, co teda pro nás je to tím nejdůležitější, protože každý člověk má nějakou identitu, nějaké hodnoty. A ta odlišnost, odlišný způsob života nám to umožňuje potom ukázat. Takže v tomhle je to jakoby milý a vědět, že žijeme s Pánem Ježíšem, že on je přítomný, že s ním počítáme, to je něco, co lidi, myslím, osloví a dotkne se jich. Takový to spoléhání se prakticky na něho. Ta vybídka, jak dělat učedníky, tam má těch, tady vyjmenovaných je asi víc, ale to, co říká Pán Ježíš, jsou tři podněty, takže máme jít, jdouce, křtíce a vyučujíce. Že by to bylo, to už není česky správně takových přechodníků, ale znamená to, že nemůžeme být statičtí, nemůžeme tady jenom sedět v tom našem společenství, ale je potřeba někam jít. A v podstatě někdy ta představa byla jako, že by člověk měl být misionář a odejít někde za velkou louží a nebo do nějakých nehostinných podmínek a kde nikde ještě nikdo to potom toužil a apoštol Pavel, kde ještě to evangelium nebylo slyšet. Ta naše okolnost je taková, že my máme být svědectvím tam, kde jsme, ale to neznamená, že bychom měli zůstat, jako, že nikam nejdeme, ale naopak vycházet a tak, jak jsme se i snažili jít mezi ty lidi. My jsme k tomu dospěli brzo, že někdy, když jsme dělali různé aktivity a tvoření a podobně, když jsme měli různé obdarování, tak jsme se snažili, nějací lidi přišli a bylo to fajn, že jsme to dělali, ale odpozorovali jsme, že je mnohem lepší nechat to ty druhý lidi, ať to zorganizují a jenom se připojit. Při nás stojí hrozný úsilí všechny pozvat, co jsme rádi za každého jednotlivce, co přijde, ale ta obec a to okolí organizuje spoustu akcí, kde se lidi hrnou, o což nám jde, aby lidi přišli a my teďka můžeme mezi ně přijít a být svědectvím. Jo, svým životem ale a vztahy, které tam můžeme navázat, ale třeba příležitosti i třeba něco říct. Takže to si myslím, že je to jítí, jako výjít mezi lidi a být s něma. Je důležité přijít, shromáždit se jako církev, protože jsme vyvolaní z tohoto světa, ale uvažovat o tom, že pak přijdou další dny, ten život je, a že ten máme žít mezi těmi lidmi, jít mezi ně a vykládat jim o Pánu Ježíši. Takže to je jedna, to jítí a ten život neizolovaný, ale mezi těmi lidmi. Potom je tam křtěte ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Ten důraz je na to, že historie Evropy byla taková, že jsme byli křesťanská Evropa. Ale víme, jak to vypadalo tady v Evropě. Jo? Prostě tady se vedly války a lidi se chovali všelijak vůči sobě a když jdete na hrad, tam vidíte ty mučírny, hladomorny, co si lidi vyváděli. A potom víme i o té církvi, jak to bylo, jak se vedly křižácké války a jak ta církev sice hlásala chudobu, ale byla bohatá a podobně. To proto, že sice to byla křesťanská Evropa, panovník vládl z boží moci pomazaný a tak, ale ve skutečnosti vůbec nemusel mít vztah s Pánem Ježíšem. Vůbec nebyl obrácený. A na to je tady položený důraz, že to nejde o to překopat nějakou kulturu, ale překopat toho člověka. Ten člověk musí prožít proměnu. Ten musí prožít to, že zemřel s Pánem Ježíšem Kristem a povstal k novému životu. O tom je ten křest. Takže to, co máme dělat, je lidi obracet, vést lidi ke znovu zrození. K tomu, aby lidé pochopili, ale také přijali a prožili tu proměnu. Změna života. Prostě už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. A to, že jsem živý teďka, tady, když tady chodím v těle na této zemi, tak je to ve vztahu vírou v Pána Ježíše Krista. Takže tady k tomuhle dovést, k obrácení, k znovu zrození, k tomu, že ten člověk je vyznavačem Pána Ježíše Krista. To asi nikdy neprožil ten Jidáš, protože šel po té cestě, ale neměl ten moment toho znovu zrození, toho, že Pán Ježíš je jeho osobní spasitel a ten, koho vyznává. A potom tím to nekončí, tím obrácením a posazením se tady do židle mezi ty jeho následovníky, ale teď se vyučuje. Teďka ten člověk roste. A to je tady řečeno, a učit se je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A proto my tady máme, čteme si Bibli, protože to, co to nejsou naše moudra, to nejsou ty poučky, třeba i třeba zněli v těch seminářích z toho života, ale je to založeno na tom, co Pán Ježíš říkal, to, co on přikazoval. A to tam není jenom jako nějaké moudro a jako nějaká, že by člověk tam o tom napsal nějaký fejeton, nebo tady měl nějakou úvahu, rozklad, ale že je to něco, co má změnit náš život, na co se má reagovat poslušností. Nebuďte jenom posluchači slova, ale činitelé. Jo, takže to má mít nějaký dopad do našeho života, proměna, ale vychází to z Božího slova. Proto je většinou ta kazatelna v těch evangelických kostelích uprostřed, protože to ovlivňuje ten další život. Takže ta cesta, to učení je celoživotní. Prostě my se učíme, poznáváme Pána Ježíše, napodobujeme ho, opakujeme to, někdy se nám to povede, někdy ne, někdy se klepneme, tak mu byl truhlář, že Pán řekl, když se klepneme tím kladivem, prostě nám to nejde. A jak v tom filmu Patriot, jak tam dělal to křeslo, že vždycky si ho udělal, zhoupl se, ono to padlo, že to tam na začátku bylo ten, to byl Michael Gibson, nebo kdo to tam, no Gibson, tak prostě tak jedna varianta je se naučit líp dělat křesla nebo zhubnout, jo, tak v mým případě by to bylo jasný. Ale je to o tom, že následuji Pána Ježíše a že se celoživotně učím. A proto jsme tady spolu, protože někdy pomůže, když se společně nad tím zasmějeme, když ten život je takový těžký a něco se nám daří. Někdy zase potřebujeme, když spadneme, že nás někdo pozvedne. Někdy pomůže, když uvidíme, že to ten druhej už je o kousek dál a už to umí a teďka můžu, chopím to třeba líp, než nějakého verše z toho života, z toho svědectví toho člověka. Ale to všecko není jenom jako to je fajn a takhle si jako žijeme a naplnilo to náš život a je to žužo a tak si tak jako notujeme, ale celý ten zaměření na to, že máme být ti tovariši, že máme být ti učedníky a ti mají zase udělat to též a další učedníky. A není to o jednotlivcích, ale o tom společenství. Dozvěděl jsem se, že jsme všechno dělali úplně špatně, taky ještě tím končím. Protože když se jde zakládat sbor, tak se má vytvořit tým, nejlépe tak 20 lidí, který jde zakládat další sbor. Nejhorší situace je, když je takzvaný parašutista. To znamená, že někde letíte a oni vyhodijou 2-3, netuší, kam dopadnou a teďka ti 2-3 mají něco jako dělat. To zase je pěkné, ideální, ale když se potom ty sbory na sebe podívali, ty sbory, co měli na těch 60 a co 4 měli, tak jako stejně by nedali 20 dohromady. Jo, protože ono je jedno, že máte počet třeba 100 lidí, ale z těch 100 lidí v tom sboru pracuje zrovna těch 20. A kdyby se těch 20, kteří by byli ochotní třeba i někam jít, odeslali, tak nevím, jak by to dopadlo s tím zbytkem. Takže to jsou takové jako milé poučky, ale my víme z Bible zase, že to všude fungovalo jinde. Někdy skutečně tam byli věřící a byli třeba, a to bylo fajn za Pavla, tak to fungovalo. On když někam přišel, tak zvěstoval evangelium, uvěřilo spousta lidí, ale to ne proto, že on by měl lepší řeč než já, jako že by byl o tolik horší. Ale, nebo než vy, kdybyste kázali, on byl lepší, ale to nechci, on to říkal hebrejsky, to prostě musí mít dopad. Ale ta pointa byla v tom, že už v tom místě byli lidi, kteří byli věřící, kteří patřili Pánu Bohu. A ti lidé, kteří patřili Pánu Bohu, když uslyšeli zvěst o Pánu Ježíši, tak protože znali hlas Pána Boha, tak poznali, že Pán Ježíš je ten pravý Mesiáš a přidali se k němu. Takže oni už tam věřící byli, proto šel vždycky prvně do synagogy, protože v té synagoze byli bohabojní a starozákonně pravověrní věřící, kteří se teďka stali křesťany. A pak to tam fungovalo. Pak najednou on jmenoval starší a ten zbor, on tam mohl být chvíli a odejít, protože ti lidé už byli kovaní v Biblii. Oni celý život žili v té Biblii, jenom poznali, že Pán Ježíš je skutečně ten Mesiáš. Ale pak byly sbory, kde to bylo více chaotické, kde bylo více lidí z těch pohanů, kteří skutečně neměli základy a kde se musel věnovat a poslal tam Timotea, aby je něco naučil, musel tam někoho nechat. Takže ty okolnosti jsou různé. Jo, prostě někdy stačil jednotlivec, někdy tam musela být skupina, někdy to prospívalo, někdy. A to je myslím, to úžasné, že na to není mustr, aby se někdo obrátil, anebo aby vznikl sbor, ale je to projev Boží moci. A to tady bylo zdůrazněné. Pán Bůh je na trůnu, Pán Bůh je vládcem nebe i země a teď nás posílá a on má moc mezi tam eskimáky, když přijdou moravští bratři, založit sbory a potom přijdete někde do křesťanské Francie a Itálie a potýkáte se tam, protože tam jsou lidé, kteří mají tvrdé srdce za ta staletí, kdy slyšeli Pána Ježíše a prostě žijou povrchně a nepronikají do té hloubky. No a o těch Laponcích, to se mi tím končím. Teďka tím, jak jsme křesťanské sbory, tak my nejsme jenom tady, my jsme po celém světě. A teďka je to takový modernější, že se jako může cestovat zase po nějaké době, tak se dělají konference. A teďka byla jedna konference v Malajsii, tam se prý setkalo 2000 křesťansko-zborových věřících ze 100 různých zemích a největší výprava tam byla z Faerských ostrovů. To jsou takový ty ostrovy poblíž Grónska. A tam to funguje tak, že Fura ostrovku, oni na každém ostrovku postavili modlitebnu, tam snad toto mají dotace, nebo já nevím, jak to funguje, a z každého toho ostrova měli nějakého zástupce, takže jich tam bylo normálně snad 50-60. Oni mají loď, jako si koupili jako zboráci, jako křesťanské, a teďka tam různě objíždějou, já nevím, ti kazatelé. No prostě úžasný, ale tady ti věřící byli založeni taky moravskýma bratříma původně. Jo, jako by to křesťanství tam přišlo do toho, já nevím, kolik jich tam teďka je, jich tam, já nevím, 50 tisíc celkově na těch ostrovech a z toho v neděli se, myslím, 10 až 15 tisíc žene do různých těch sborů, tam jsou ještě luteráni, myslím, nebo někdo. No nevím, jako historicky už je to různě přemazaný, ale těch křesťanských sborů je tam hodně, to je tam nejsilnější církev v dané chvíli, tak to tam o tom byla zmínka. No. A příští setkání bude v roce 27 v Africe někde, to ještě nevím. Takže to je vidět, že skutečně to evangelium je všude. A teďka tak konkrétní, Pán Bůh působí na všem místě a má moc i v nějakých těch nehostinných zimích, kde by člověk čekal, že tam nic není za tím polárním, nebo kde to je, tak tam jsou zapálení věřící, kteří následují Pána Ježíše a to můžeme činit i my tady. Takže to je verš, který je vhodný zapamatování, velký poslání. Jděte do celého světa, čiňte učedníky, následovníky, křtíce a učit se zachovávat všechno, co jsem vás naučil, co jsem vám zanechal. A to proto, že já mám veškerou moc a já jsem s vámi. Ale říká to učedníkům, říká to těm, kteří už mají tu zkušenost, kteří jsou ti sami, kteří následují Pána Ježíše. A možná i ta vybídka, my se teďka budujeme pořád, aby nás byl nějaký i počet, a i jsme měli pevný vztahy, i jsme měli dostatečné znalosti, ale mít ten výhled, že i ten náš sbor má tohle poslání. Ve výsledku jít a třeba založit další sbor, oslovovat další lidi, možná nějakou skupinku, aby jsme se neuzavřeli do sebe, ale je to skutečně o tom nést to evangelium dál.